Begoña Etxebarria, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ba, ondo esan beharko.
Esan beharko.
Esan beharko, bai.
Egunon aldaukazu gaur?
Bai, esan beharko gaur, bueno, goizetikan hobeto xionagola, bai. Gero, ba, zerbait egiten deten momentutikan aurrera, ba, nekatu egiten naiz, eta, bueno, ba, askotan oiera sartu behar dut, bai, ba, dibes, etxea, ba, mopa pasatzen badet, ba, oiera sartu behar dut.
Ezin duzulako gehiago. Egunak eta egunak izate aldira.
Badaude egun okerragoak, bai. Badaude egun egorra eta batez ere agian familia arteko zerbait daukazunean edo lagunekin eta esan duzu, bueno, ba gaur jun behar dut edo egin behar dut, ez? Eta egiten duzu, baina hurrengo egunean ordaindu ingo duzula, bai. Osea, bai.
Planifikatu egin behar duzu zure indarrak neurtzeko eta gordetzeko, ezta?
Hori da. Bai. Halaxe da, bai. Eta, bueno.
Beste sintomari bal daukazu oraindik?
Bai, nire sintoma niretzako larriena takikardiak dira. Hasieratik hasi nintzen takikardiakin. Neumonia bilateral bat izan nun, eta ingresatu nindutenean ja hor takikardiak banitun. Esan ziaten infekzioaren gatik izango zela, bueno, neumonia pasa zen, eta nik takikardiak jarraitu dut. Takikardi hauek azaltzen dira bat utxatzerakoan, edo erropa zabaltzerakoan, osea, ni bajan nago eta etxeko lan txiki hoiek egiten ditudanean, ez? Tatikardika jartzen naiz. Egia da, etzan edo eseritzen naizenean segituan pasatzen zaitela. Ba, 140-etikan jaisten zait segituan, baina eseri beharra daukat edo etzan beharra daukat. Eta horrela egon naiz, ba orain arte. Abuztu bukaeran, medikuak medikazio bat jarri naizean, zera, bueno, bere garaian holter bat jarri zidaten, holter hortan takikardiak azaltzen zian, eta, bueno, ba, ekokardiograma bat egitera bihali ziaten, bihotza ondo dago, baina takikardiak daude. Hori, COVID iraunkorra daukagun hoi asko gertatzen zaigu, osea, sintomak ditugu, baino... pruebak ondo ateratzen dira. Orduan, hor askotan medikuak ez dakite zer egin, ez? Neri abuztu bukaeran beta blokeantea jarri zizkidan ere medikuak, eta obera jodet, 140-etik, bauen 120-era edo hola gelditzen naiz. Orduan, niretzako aurreropen haundia izan da. Badakitez nagola guztiz ondo, baino, bueno, ba, gutxienez, ba... jetxi zait, eta bueno, ba, pozik nago. Hortaz aparte, ba, daukat neke bat, neke ez nekatuta nago gaur, ez da, neke konstante
bat. 1 kiloko arri bat gainean.
Bai, nik apisonadora bat esaten dut, gainean edukiko banu bezala, ez? Eta gero, ba, beste sintoma txiki esaten deten hoietakoak, ba, begi lehorrak, estarriko erretasuna, bajun eta etorri egiten zaiten hori, bista jetxi zait, horrelako sintomak, baina, bueno, azkenean niretzako larriena takikardiak izan dira, eta nekea, eta ba, horri enfokatu dut gehien bat nire gaixotasuna.
Begoñarekin ari gara, zu Begoña, bigarren olatuan gaixotu zinen, azaroan, eta beste lagun bat ere agurtuko dugu Arantxa?
Ainhoa Aldai da, Bergarakoa bera, 42 urte ditu, Begoñaren adintxukoa, eta COVID iraunkorrean ba, beste biktimetako bat. Oraintxe bueltatu da lanera, bera lehendabiziko olatuan kutsatu baitzen, eta ja lanerako deitu diote, eta lanera bueltatu eginda. Ainhoa, egunon?
Egunon.
Zer moduz jeiki zara zu gaur?
Ba gaur erdizpurdi, bai, erdizpurdi. Gaur minakin esnatu nahi zanketako mina, belaunetako mina, buruko mina, bai. Egun bat etik bestera aldaketa handia eukitzen dut.
Bai, ze luze ez da, zurea zezu, esan dugu lehen olatukoan martxoan izan zenuen zu COVID-a.
Bai, ba, justu izan zan hori... presidentiak estatu, bueno, egoera...
alarma egoera.
Hori, alarma egoera esarri, eta horrengo egunean hasi nintzen sintomekin. Hasieran izan zian estula eta dezima batzuk, eta, ba, bueno, gero junzien gehitzen.
Bai. Tartean ingresatuta egon behar izan duzu, egun batzuz.
Bai, bi alditan lehenengo neumonia, eta gero tremboembolia pulmonar batekin. Bai.
Horri larriagoa.
Bai, bigarren larriagoa izan zan, ze eparinak be kasu batzutan etzeban eraginik izaten, eta ba hori, pizkazaren galduta, larri, eta bueno, ba, bai.
Bueno, urte eta ia erdi ere bai zure kasuan, lanera itzuli behar izan duzu, lanerako moduan zaude, Ainhoa?
Ez nago. A ber, murriztu dut jardunaldia, ni aurrezkuntzako irakaslea naiz, irurteko gelan lan egiten dut, eta da gela bat, ba, ume gutxi dare, amarrume ditut.
Baina
eta,
energia handia behar da.
Claro, eta arguan ez dut besterik euki murriztu egindu jornada, alik eta ban eban guztia, eta arguan egiten dut, ba, lau iru ordutako egunak.
Eta zer moduz moldatzen zara?
Ba, oin momentuz, lanean bost egun daramatzat, eta egun bat oso oso txarra ukin eban, bat oso oso txarra, beste bi bueno, eta beste bi, ba, ondo, ez dakit, egunan arabera.
Ja.
Frogatzen nago, nago frogatzen, eta bai, nora arte aldoten, baina hori, da, lanera jun, eta gero ja egun guztia sofan edo oian pasatzen dut. Energia guztia hor lagatzen dut nik.
Eta gero zaizu gehiago geratzen.
Ezertarako. Baina, eta lehentzat gutxienez bajan nengonian, ba, enbegoek esan daren bezala, ez? Ba, zerbait egin, deskantxau, osea, neurtzen neban nik nire energia ba, egunian ziar gauzak egiteko, baina ba, paseo bat emateko, oin nago bari lanera, eta bari etxera heldutakoan, zakabo.
Zure kasuan ze izan da, beste remediorik ez duzulako izan hasi altzara lanean, esan dizutelako
bai.
Urte terdi pasada, eta venga.
Bai, esan zoztan inz da seguridad.
Gizarte segurantza.
Bai, hori da. Eta han esan zuten, bueno, inkapazitate baterako ez aitzut ikusten, orduan, bueno, ba, lanera frogatu, eta, bueno, ba, zin badozu, ba, baja bat hartu, baina, bueno, zu probatu. Eta, bueno, ba, bai, behartuta.
Itzuli behar izan duzu lanera. Begoina, bai. Zuka hoentzun, eta zuri, datorren hilean, iritsiko zaizu urtebeteko epe hori, eta hor ja Osakidetzak bajak tramitatzetik pasatzen dira segurtasun saileko seguridade sozialekoek tramitatzera.
Bai.
Hau entzun da?
Nik hau askotan entzun dut. Gu Euskal Herriko Long Covid elkartean gaude eta hau egunero gertatzen ari da. Urtebete edo urte terdi gehienez pasatzen denean denak lanera goaz, ez dakit bat edo bi pasa diren, baina beste denak lanera. Lanera eta gainea, bueno, kasu batzutan SMS-ez bidali dute erantzuna, gaixoak ikusi gabe. Beste batzutan ara jun eta bueno, ba azkenean desesperatuta gaude eta ba beste tokitako beste partikularretako medikuko intxostenak eramaten dituzte eta ez dituzte ikusi nahi estare. Orduan, ba bueno, gehienak ez denak lanera bidaltzen ari dira. Nola, ba bueno, ba adibidez, ba batzuk bari jornada murriztu dezakete, beste batzuk ez. Beste batzuk kalera joan dira, zuzenean. Orduan ba oso arazo larria da. Eta honek suposatzen du estres maila bat, ba guri ere ondo ezakegukena. Orduan ba bueno, ba ez dakit zer egin dezakegun, baino
momentu zelkarte horretatik arartekoarengana joatea erabaki duzu beintzat.
Bai, atzo bilera egon zen arartekoekin bai. Eta bueno, ba ber a ber, impresioa hasieran ona izan zen, baina bueno, ez dakigu ze gertatuko den edo laguntzarik jasokote dugun edo baina bai, arazoa larria da, bai.
Begoña eta Ainhoa. Lehen Arantxa momentu batean esan dugu, ez dela kasualitatea biok emakumeak izatea ere, 10 emakumeetik 10 kasutik 8 direlako emakumezkoenak COVID iraunkorraren kasuan. Eta gutxi gorabehera zuen adin jirakoak 43 bat urte.
Hori da, emakumeak eta bai, adina gutxi gora bera hori da, 40 piko, 50 ere badaude, baino bai, emakumeak gara gehienak.
Elkartean ere zertzaudete, dena emakumeak?
Ez, denak ez, badaude gizonak ere bai, eta ez daudenak ondo, baino gehienak emakumeak gara bai.
Zemakide zarete gaur egun elkartean?
Hirurehun bat geha orain elkartean, bai. Bai. Baina jende askok ez daki elkartea dago, ni seguru nago kalean jendea badagoela COVID-a pasa eta ondo ez dagoena, baina ez daki zer daukan, eta bueno, ba azkenean, ba bueno, ba ez dakina elkarte badagona, ba a ber, ba edo zer dudak, edo beintzat norbait ez zu bezala dagoela jakiteko edo hitz egiteko edo askotan ba gauza askotako balio du, ez? Bueno, aparte lan handia egiten dute elkartean eta informazio asko ekartzen digute investigazioaz, za guri investigazioa, bueno, guretzako hori da beharrezkoa. Hori eta Osakidetza jarri nahi ez digun unitate multidisziplinarrak. Katalunian badaude, Nafarroan badaude, baina guk Euskal Herrian ez dugu. Eta hori guretzako, osea, oso garrantzitsua da.
Zer egingo luke unitate interdisziplinar horrek?
Bueno, ba, unitate horietan suposatzen da espezialitate desberdinetako medikuak egongo litzakela, eta orduan, ba, bueno, ba, gaixo bat area bidaltzen dutenean, ba, denak egiratuko lukete, ba, ze sintoma dituzun, eta bueno, ba, zer egin dezaketen, ez? Orain, ze gertatzen ari zaigu. Mediku batzuk ez dute inora bidaltzen, ez dute deribatzen, ez? Beste batzuk, bidaltzen zaituzte endokrinoana, kardiologuana, neurologuana, pelota bat izango balitz bezala, gauza, ez? Eta pues, hori ere ez da. Maiatzean gida bat atera zen, estatuko sem mediku,
familia medikuek.
Bai. Eta 50 entidade zientifikoka ateratakoa, gida hori ambulategi guztietara bidali da, eta ez dakit mediku guztiak irakurri duten, edo ez duten irakurri. Baina guk sentitzen duguna da, bueno, ba, ez dutela jarraitzen.
Ez dagoela irizpide bateraturik zuek bezala COVID iraunkorra duzuen gaixoak tratatzeko garaian, ez da?
Hori da.
Eta medikuaren arabera, era batera edo bestera tratatzen zaituztetela, ez da?
Bai, hori da, bai.
Eta
bai.
Beste herrialdetan nola ari dira erantzuten COVID iraunkorraren gaiari?
Ba, adibidez, Katalunian eta Nafarroan unitate horiek badituzte. Orduan, ba bueno, ba hemen baina hobeto zio. Baina claro, hemen politikariek ez badaude ados eta bas badigute laguntzen, bazin dugu ezer egin.
Eskanporago, galdetzen dizu bai, kanporago ea ba bajak gehiago luzatzen ariote diren edo beste modu batera erantzuten ariote diren.
Esan nik hemengoa dakit, egia esan. Ez dakit, guk ere eskatzen duguna da rekuentoa. Zenbat gaixo ote gauden, berez ez dakigu zenbat gauden. Orduan guretzako rekuentua oso importantea izango litzake, ba ikerketai begiratzen adibidez, ez? Ba, zenbat eta gaixo gehiago egon, ba agian lan gehiago egin beharko lukete edo diru gehiago hortarako bideratu edo bueno.
Eta horren guztiaren faltan, Ainhoa, zuretzat behintzat elkartea izan da oso babesgarria, ez da?
Bai, zen ni adibidez lehenengo olatuko izan da, claro, ni apirilean ja negatibo eman zostan PCR-ak eta, bueno, jarraitu zostan internistakin egon nintzen, frogapila bat egin zostan, baina, claro, ja ekaina aldera esan zostan, zuia sendatuta gonbertsara. Orduan, neuzkan sintoma guztiak, psikologikoak ziela pentsatzen zeban, eta ninengon ez, a ber, ansiedadea beukiko nebala, baina sintomak, sukarra, estula, ez ziela psikologikoak, eta nebian galduta, edo, zerbait norbait opatzen neban ni bezala. Eta ikusi neban ETV-en, batalde bat zegoela, kolektibo bat, eta, baneretako oso lagungarria izan zen, zetopatu neban bani bezala zegoen jendia. Orduan sentitu dintzen, bestua, ulertua, bari ez. Inun ez neban topatzen, ez medikuetan, ez kalian, osea, ez dakit.
Baizte, sintomak aipatu ditugu, baina alderdi psikologikoa ere ez da brometako izango.
Ez, oso zaila da, azkenian burrukatu behar dozu medikuekin, gizartiakin, eta esare ondo, ezin dozu ez errin, ez dakizu egunak nola jungo dien, orduan horredanak be emozionarki, baragina dauka. Ez da alderantziz, psikologiko gaizki zaudela eta horregatik ezin dozula, ez mediku askok hori esaten da bez, psikologikoa dela eta ez gu gabe gaizki fizikoki eta claro horrek eragina dauka gero gure
bai, nola ongo zara ba ondo animos
hori ba
bai hori da nik esan nahi nuena 205 sintoma daude eta claro psikologikoa ere egon daitezkela ez ba ondo ez bazaude azkenean animos ere ez zaude ondo baina ez da ba hori depresioa daukazu ansiedadea daukazu ez ni beste gauz batzu ditut eta agian horrek ansiedadea sortzen dit.
Eta jakintasun handia, segurtasun falta izugarria, eta gero horrakulua, ez? Lanera bueltatu beharko dut agian, edo ieia seguru, eta horrek sortzen dizun, ez? Larritasuna ere baita artean, ez da? Ainhoa proba egiten ari da, momentu honetan, Ainhoa Aldai, eta Begoña Etxeberria, ba, urte beteko epe hori bukatzear, hortxe, mugan. Denbora bukatu zaigu, guri ere, mugara iritsi gara.
Ainhoa, esan duzu gaur egun patxalantzeko daukazula, ea hobetzen joaten den, arratsalde aldera, siestatxo bat egin da gara, bai.
Okerra, ego naiz, baina bueno.
Ba, animo.
Bai.
Besarkada bat, Ainhoa.
Bai, eskerrik asko, eskerrik asko zuei.
Bego, eta ea arartekora jo duzuen honetan, ea zerbaitetarako balio duen.
A ber, laguntzen diguten behintzat.
Guk apuntatu egingo dugu agendan, 6 hilabete barru dituko izuegu, ea hobeto zaudeten, da ze pauso eman dituzuen jakiteko.
Mil esker, mil esker benetan.